Ancheta parlamentară a scos la lumină mai multe informații în cazul spălării de bani prin băncile moldovenești. Suma se zice că ar fi 22 de miliarde de dolari. Unii experți au vorbit și despre 70 de miliarde. Ați declarat că ați ajuns la jumătatea termenului pe care vi l-ați propus să aduceți mai multă informație pe acest caz. Până unde ați ajuns și ce trebuie să cunoască astăzi cetățeanul despre această operațiune de mari proporții de spălare a banilor?
Este o mare manipulare în public și ea vine din direcția Procuraturii Generale. Lumea trebuie să cunoască acest lucru.
De ce credeți că Procuratura ar manipula?
Pentru că bat alarma și în emisiunea dumneavoastră, ei vor să claseze acest dosar. Motivul fiind lipsa infracțiunii predicat, adică lipsa infracțiunii inițiale. Dar tocmai astăzi am văzut în știri, inclusiv din Federația Rusă, un banchier implicat în tipologia laundromat a venit cu niște dezvăluiri în cadrul anchetei din Federația Rusă. În Federația Rusă se petrece această anchetă. Procurorii anticorupție, Procuratura Generală, trebuie să corespondeze cu omologii săi din Federația Rusă și să acționeze în vederea acestui dosar, neclasându-l, așa cum a făcut cu dosarul coruperii deputaților din anul 2014. Ce era acolo? Bani din laundromat folosiți pentru a corupe deputați și a schimba conjunctura politică din legislativ.
Dumneavoastră ați trimis 23 de întrebări procurorului general, Alexandru Stoianoglu, și ați spus că la o jumătate din ele ați primit răspunsuri. Ați putea să ne treceți în revistă ce ați vrut să aflați de la el și ce răspunsuri v-au mulțumit și la care răspunsuri nu ați primit răspunsul definitiv sau cel care îl cunoaște procuratura și nu l-a oferit și opiniei publice?
Noi, de fapt, am făcut această invitație în calitate de ex-deputat, ex-vicepreședinte al Parlamentului, ex-președinte al Comisiei Parlamentare Securitate Națională și de aici, din oficiu, pentru că era președinte de această comisie, dumnealui era membru al Consiliului Suprem de Securitate. Deci, absolut toate întrebările ce țin de securitatea Republicii Moldova se discutau în cadrul acestui Consiliu pe lângă președinte. Noi avem informații cum instituțiile statului informau acest organ consultativ, dar entitățile raportoare sunt cele mai importante din Republica Moldova, de la sistemul justiție până la sistemul financiar.
Și ce informații se conținea în acele rapoarte?
Noi avem scrisorile prin care a fost informat acest Consiliu de către SIS, de către Serviciul Prevenirii Combaterii Spălării Banilor, de către BNM. Noi am văzut ce raport a emis acest Consiliu într-un final. Și apropo, aceste trei rapoarte, să le vedeți public, ele au fost desecretizate de domnul Timofti în 2015. În fiecare an, 2012, 2013, 2014, se referea la câte un eveniment nefast. Iată, noi acum, investigând, practic făcând munca unui detectiv, noi vedem că toate aceste trei evenimente, jaful bancar, atacurile Raider și laundromatul rusesc, reprezintă de fapt un șir de evenimente conectate unele între altele, ele având acești autori, acești protagoniști, acești oameni care implementau această schemă la noi, Republica Moldova.
A spus că se poate sau încă nu vorbi despre nume, prenume, sume, că sau trebuie să așteptăm totuși decizia instanței, verdictul instanței?
Eu vreau să vă spun că toate aceste nume care sunt implicate, care au construit arhitectura acestei tipologii, sunt cunoscute inclusiv și de domnul Stoianoglu. De toți procurorii care în 2014 au recepționat materialele cumulate de către Serviciul Prevenirii Combaterii Spălării Banilor, unde era demonstrat cu nume, prenume, cont IP, suma de bani, beneficiarul inițial, de unde pleca, la cine se oprea în jurisdicțiile străine. Noi nu vorbim de literatură artistică, aici e vorba de cifre, de matematică, de lucruri concrete, reale, pe care le vezi și această operațiune a lăsat urme atât în Republica Moldova pe plan național, cât și pe plan internațional.
Dar
că totul se cunoaște.
Au fost voci care au spus că totuși pe teritoriul Republicii Moldova tranzacțiile ar fi fost făcute în corespundere cu norma și spiritul legii și că de asta nu ar putea să fie aduși pe banca acuzaților cei despre care se bănuiește că ar fi făptașii.
Este o manipulare și o minciună, pentru că dacă este să vorbim despre operațiunea în sine care s-a petrecut prin intermediul ordonanțelor judecătorești, asta este doar o parte a acestei mari tipologii. Pentru că eu nu sunt sigură că în Republica Moldova doar 22 de miliarde, poate 70 de miliarde, eu am văzut raportul sau studiul făcut pentru Transparency International, dar sunt anumite întrebări acolo, modul cum au fost calculați acești bani, pentru că de fapt convertirea în valută se petrecea în afara teritoriului Republicii Moldova și aici noi trebuie să înțelegem. Dar eu vorbesc și de alte modalități de spălare de bani pe care noi le-am descoperit între timp și am făcut un studiu de caz pe o fabrică care a fost devalizată, bancrotizată, cu scopul de a o folosi în...
Ați nominalizat-o, fabrica de carton.
Da, cu scopul de a o folosi în obținere de credite neperformante și asta a fost anul 2010. Dar când o să vă uitați, o să găsiți acolo 5 companii din offshore, cărora BEM-ul le-a transferat sume impresionante. Și ele fac parte și din tipologia la.
Dar când vorbim despre spălarea banilor, ne referim doar la tranzitarea banilor pe teritoriul Republicii Moldova?
Prin Transnistria și astăzi au loc spălări de bani. Noi am pus o întrebare, Serviciul de Prevenire Combatere Spălării Banilor, de curând, cu privire la faptul că prin intermediul instituțiilor financiare se scot în numerar bani în proporții deosebit de mari. Noi încă nu avem răspunsul acestei instituții. O să insistăm să-l obținem cât de curând, pentru că l-am făcut acum 2 săptămâni. Este ceva separat care noi am descoperit în momentul cât audiam anumiți participanți în cadrul audierilor publice ale comisiei. Și vrem să înțelegem de ce sume este vorba, pentru că dacă este vorba de bani extrași numerar, de sute de milioane de cofi euro, cofi dolari, cofi lei, trebuie să ne spună într-un final Serviciul Prevenire Combatere Spălării Banilor, dar pentru ce au fost acești bani necesari de a fi extrași? Bine, noi înțelegem pretextul, pentru că atunci era și alegerile din 2019, după care s-a schimbat guvernarea, ați văzut cineva a fugit cu avioanele. Vrem să înțelegem care a fost, cum au, dacă au fost scoși acești bani de pe teritoriul Republicii Moldova și cum au fost scoși acești bani. Deși nouă, cineva ne-a explicat, iată așa, în gentuțe, au fost scoși, duși peste hotare. Dar o parte au rămas și în Republica Moldova. De asemenea, vreau să vă spun că spălarea de bani prin băncile din Transnistria, la fel, reprezintă o întrebare pe care noi trebuie să o elucidăm. Vedeți, fiecare etapă a acestui dosar, mega dosar Laundromat, ne face să descoperim noi și noi evenimente, noi și noi pagini, noi și noi acțiuni în cadrul acestei scheme, operațiuni, tipologii.
Eu v-am întrebat ce ați aflat nou din cele 12 răspunsuri, pentru că 23 întrebări s-a adresat procurorului general și ați spus că doar la jumătate răspunsul ar fi fost cât de cât adecvat. Ce ați aflat nou din răspunsurile primite de la procurorul
Toată
general?
Toată lumea a aflat că domnul Stoianoglu, fiind membru a CSS, probabil că îmbla cu urechile astupate, ochii închiși, pentru că este imposibil să auzi din presă cu câțiva ani în urmă dumnealui având un statut important în cadrul CSS. Și acolo se discutau. Noi, imediat cum o să primim câteva răspunsuri de la SIS, pe lângă cele care le-am obținut până acum, o să-i trimitem, probabil că scrisoare cu dedicație domnului Stoianoglu, să-și amintească ce a spus în anul 2012, de exemplu, fiind informat de către fostul director al SIS, Vadim Vrabie, de exemplu, care o să-l avem invitat acum, miercuri. Vrem să suntem chiar foarte curioși cum dumnealui ori a lipsit de la cele ședințe, pentru că era imposibil.
Dar cum vă explicați că nu toți cei invitați vin la audieri?
Cel mai probabil că se simt vizați unul la mână. Așa credem noi. Pentru că cei care ar vrea să ne spună mai multe, să colaboreze cu o anchetă parlamentară de investigație. Noi nu substituim ancheta oficială, demarată, sper eu, și o să fie condusă până la capăt de către instituțiile...
Dar n-aveți certitudinea că ancheta asta se face acum la procuratură?
Dumneavoastră, dacă nu greșesc, în decembrie, în cadrul unei emisiuni TV, domnul Stoianoglu spunea că nu au dovezi. Dar noi am fost puși pe alertă atunci când procuratura, pentru a clasa acest dosar, a solicitat opinia 3 profesori de la o instituție de învățământ și opinia celor profesori era că în cazul lipsei infracțiunii predicat, atunci nu există infracțiune. Pe noi ne-a pus în gardă, noi am făcut o conferință de presă, am ieșit, am expus poziția noastră și domnul Stoianoglu, bolnăvicios, a doua zi, a venit cu o reacție. Asta ne-a pus în gardă și am vrut să se facem invitație cât mai rapidă.
Cine nu s-a prezentat la audier din cei invitați?
Exact, cei care au...
Cine sunt
domnul ei? Tănase, domnul Tănase Alexandru, care pe lângă intuiția dumnealui că noi îi vom pune întrebarea cu privire la modificarea taxei de stat. Modificarea taxei de stat a avut
dumnealui
loc
atunci era ministrul justiției.
Nu, atunci dumnealui era deputat în 2010. A venit cu acea inițiativă legislativă privind modificarea acelei taxe, plafonarea în instanțele de judecată atunci când este vorba de litigiile economice în instanțele de judecată, motivând că toți cetățenii trebuie să aibă dreptul sau acces liber la justiție. Pe când noi am văzut în timp că de fapt modificarea acestui articol a permis ca să reducă din cheltuielile pe care le aveau arhitectorii acestei tipologii. La calculele care le-am făcut, peste 10 miliarde de dolari au fost tratați de către bugetul de stat, fie el și să zicem că dacă Republica Moldova a acceptat ca instituțiile sale, prin instituțiile sale să se spele bani, măcar ceva din asta să aibă. Că așa noi din câte am văzut, statul, bugetul statului a suferit, sistemul de justiție și-a șterbit din imagine, instituțiile financiar-bancare au alertat o mulțime de investitori, potențiali investitori care știind ce se întâmplă în Republica Moldova și mai ales văzând faptul că noi am fost incluși în raportul Manival cu privire la spălările de bani care se petrec. Și anume din cauza că s-a modificat legislația care a permis, a făcut aceste breșe, aceste ferestre prin care au trecut banii, mai ieftin fiind pentru cei care aveau grijă să se întâmple.
Cine deci, nu s-a mai prezentat la audieri?
Dar pe lângă modificarea taxei de stat, am vrut să continui cu domnul Tănase, este și codul de executare. Aici tot este un aspect important. Nu s-a vorbit până acum în investigațiile care au fost făcute. Noi am elucidat în cadrul cercetării materialelor și mai ales în cadrul cercetării cum a fost modificat cadrul legislativ. Și am văzut că codul de executare la două puncte, deci extinderea competenței teritoriale a executorilor judecătorești, sunt cei care au executat într-o instanță, într-o bancă din Republica Moldova, deciziile judecătorilor de la toate judecătorile din raioane care au emis. Deci asta a fost pentru noi întrebarea și la fel cu onorariul acestor executori. Pentru că dacă o să vedeți, la onorariu executorii trebuiau să-și calculeze din suma care noi avem 22 de miliarde, cel puțin 9 miliarde de lei. Toți cei 5 pe perioada 2011-2014 cât a avut loc tipologia. Dacă s-a făcut lucrul ăsta, noi nu știm, am întrebat fiscul, pentru că ei trebuiau să-și achite și impozitele. Asta ar fi 1,7 miliarde lei, pe lângă cele 10 miliarde ratate.
Judecătorii în dosarul Andromat au fost achitați și chiar repuși în funcție.
Chiar repuși în funcție.
Vă întrebam cine a mai fost invitat să fie audiat și nu a dat curs invitației?
Domnul Mihai Poalelungi. Noi am vrut să-l
întrebăm. De ce l-ați invitat?
Noi am vrut să-l întrebăm de ce în anul 2014 dumnealui a alertat printr-un briefing de presă, printr-o conferință, dacă vă amintiți, cu privire la faptul că se execută ordonanțe judecătorești fictive, cu datorii fictive. Și atunci noi am vrut să-i punem mai multe întrebări decât faptul că dumnealui a elaborat atunci un dosar și l-a trimis la CSJ și a solicitat scoaterea imunității acestor deputați ca ei să poată să fie în continuare anchetați în cadrul anchetei. Dar am mai avut o serie de mai multe întrebări către domnul Poalelungi. Din discuțiile care le-am avut și cu alți colaboratori ai instituțiilor care au avut misiunea să supravegheze, să investigheze, să elucideze, am aflat câteva informații și am fi dorit ca dumnealui să ne răspundă la acele informații. De ce, de exemplu, unii judecători executau acele datorii fictive, litigiile fictive, dar alții nu le executau, pentru că în total avem 16 executori, dar 24, de exemplu, de ordonanțe nu au fost executate. Am vrut să înțelegem cum anume, cine venea în instanța de judecată sau cine venea la judecător? Amintiți-vă că și doamna Manole în anul 2019 a spus că judecătorii în cadrul acestei operațiuni erau intimidați, erau presați. Dar și vreau să-l întrebăm ce a discutat cu Serviciul Prevenire Combaterea Spălării Banilor, la ce concluzie au ajuns împreună și de ce nu au urmat recomandărilor acestor...
Și pe cine mai așteptați să vină la
audiență? Acum trebuie să vină ex-directorul SIS, după cum am spus,
domnul Vrabie.
Vrabie, da. De asemenea, avem invitați executori și executori judecători și judecători. Vedem cine ne dă curs. Pe lângă asta mai avem și foști procurori care trebuie să, care la fel le așteptăm răspunsul. Avem și foști avocați care în anul 2014 au înțeles că aceste evenimente sunt în strânsă legătură unele cu altele și atacurile Raider și jaful bancar și spălătoria banilor de proveniență obscură din Federația Rusă.
Adică aceleași personaje ar putea să fie avut legătură cu așa un cerc vicios și să fiecare pregătească etapă. Da, fiecare...
La fiecare etapă să pregătească modificarea cadrului legislativ. Da, deci ce a făcut în 2010? S-a atestat, a fost prima tranzacție suspectă. Așa, instituțiile nu au reacționat, totul e bine. Pașii următori, se intervine în legislație. Nimeni nu înțelege. Unii deputați, într-adevăr, iată, eu fiind deputat de rând, uneori îmi este greu să înțeleg că, iată, trei cuvinte, de exemplu, acele trei cuvinte ar însemna o fraudă pe viitor. Deci noi trebuie să fim foarte și foarte atenți. Poate atunci, fiind în cadrul unei alianțe de guvernare și toată lumea spera și credea că avea o speranță și a pus o speranță, nimeni nu-și putea închipui că anume în anii aceia se vor modifica legea astfel încât și banii să fie spălați prin Republica Moldova și să se petreacă jaful bancar și să aibă loc atacuri care să preia instituții financiare.
Ați spus că o comisie parlamentară nu poate să înlocuiască o anchetă pe care trebuie să o facă justiția. Și tot dumneavoastră v-ați arătat îngrijorată că acest dosar poate fi cu ușurință clasat.
Exact.
Dacă se clasează dosarul în baza argumentelor că nu există suficiente dovezi sau că totul a fost făcut în conformitate cu legislația, toată această muncă a dumneavoastră, ce rezultat va avea?
În primul rând, ei nu pot să invoce astfel de argumente pentru că sunt dovezi. Această operațiune a lăsat urme. Toate aceste urme, toate aceste nume, toate aceste adrese, beneficiari, toate aceste materiale au fost transmise procuraturii, unul la mână. Unicul motiv pe care ei au încercat să-l invoce, dar văd că s-au oprit. Imediat cum așa a început activitatea Comisia Parlamentară, nu mai văd acel argument lipsa infracțiunii inițiale. Pentru că în cadrul anchetei din Federația Rusă, ea încă se petrece. Și deja am văzut astăzi patru nume rostite, persoane expuse politic din Republica
Cine
Moldova.
Sunt ele?
Este vorba de Plahotniuc, este vorba de Șor, este vorba de Usată și este vorba de Platon. Patru personaje și fiecare a avut misiunea sa în această operațiune. Unii bani mergeau în partea aceea lumii, alții acolo mergeau. Aici cineva se îngrija ca judecătorii să emită ordonanțele. Cineva se înțelegea în bănci, cineva avea grijă, bine mie, Serviciul Prevenirii Combaterii Spălării Banilor să ducă o muncă furtunoasă, dar nimic într-un final să nu se întâmple. Sunt foarte multe lucruri pentru că eu chiar văd, au fost informate instituțiile, au fost colaborare, dar vedeți că nu se întâmpla nimic. La nivel de procuratură nu se întâmpla nimic. Asta îmi dă de bănuit că toate lucrurile erau aranjate. Fiecare avea domeniul său de responsabilitate și ceea ce se întâmplă acum pe interior, domnul Stoianoglu în zadar încearcă să manipuleze cu procurorii. Eu recomand tuturor procurorilor să fie liberi și independenți, să fie curajoși, pentru că dumnealui unicul lucru care poate acum să-l invoce procurorilor este că noi nu vom reuși. Iată întrebarea dumneavoastră. Pe lângă faptul că vom avea un raport al acestei comisii, unde va fi descris fabula, vom veni cu inițiative legislative. Acest raport, cel mai important, va fi trimis instituțiilor, jurisdicțiile străine, acolo unde au intrat acești bani. Pentru că în economiile lor au intrat bani de proveniență obscură. În Federația Rusă este dosar. Vom fi sonori pe această temă pentru că vorbind cu Serviciul Prevenire Combaterea Spălării Banilor, ei ne-au relatat anumite lucruri triste.
Ce v-au relatat?
Trebuie să nu faci nimic ca să intre astfel de sume de proporții colosale în economiile țărilor în care au plecat acești bani. Deci asta pe mine m-a îngrijorat foarte mult, pentru că dacă era o reacție, poate nu se întâmpla. Dar noi am văzut lipsa de reacție nu doar pe plan național. Și ultimul lucru care vreau să vă zic, ce o să mai facem noi după ce vom finaliza raportul, este obligatoriu, vom solicita tuturor instituțiilor să desecretizeze aceste documente. Dacă nu vrea procurorul general să acționeze, să vadă oamenii. Dar oamenii au ce vedea, eu vă asigur.
Ați mai făcut o declarație spunând că nu au vrut să coopereze cu comisia pe care o conduceți, cei de la Procuratura Anticorupție.
Exact.
Cum vă explicați această nedorință de a vă oferi informația pe care o solicitați?
Noi cunoaștem cine sunt acești procurori. Și acești procurori, care au fost misiunea lor, ce făceau de fapt în acei ani. Noi solicităm de la Procuratura Anticorupție un document prin care a fost constituit grupul de lucru. Atât de la Serviciul Prevenirii Combaterii Spălării Banilor, cât și la Procuratura Anticorupție. Fiecare și-a delegat, în partea asta și-a delegat procurori, în partea cealaltă colaboratori ai serviciului. Și atât noi vrem să știm cine a fost din partea Procuraturii Anticorupție, cine a fost procurorii care au fost delegați în cadrul acestui grup de lucru. Pentru că acești procurori, ei au luat toate materialele de la Serviciul Prevenirii, pentru că așa se, etapa următoare este procuratura, da? Deci ăștia, instituția respectivă și-a făcut munca, a predat materialele și aici mai departe trebuie să investigheze deja în cadrul unei anchete penale. Ceea ce noi suntem curioși, ce s-a întâmplat cu acele materiale, unde au plecat, s-au ascuns, s-au distrus, pentru că nimeni într-un final... Bine, noi înțelegem că au copii și Serviciul Prevenirea Combaterii Spălării Banilor, dar vrem să înțelegem ce anume, cine pe cine se protejează. Noi cunoaștem, dar vrem ca și oamenii să cunoască.
Deci am zis că suma reală a fondurilor spălate pe teritoriul Republicii Moldova, fondurilor de bani spălate pe teritoriul Republicii Moldova e destul de mare. Acum, credeți că prin această anchetă parlamentară reușiți să spălați imaginea Republicii Moldova?
Republica Moldova în anul 2016 sau 2017 risca să obțină cartonaș roșu de la Manival. Asta este un grup de experți care la nivel internațional funcționează și evaluează fiecare țară.
Și în capitalele occidentale se cunoaște că Republica Moldova este una din statele care figurează la capitolul spălare de bani.
Și asta ar însemna pentru noi nu doar știrbirea imaginii, da? Asta în primul rând lovește în economie, pentru că nu vin investitori. Niciun investitor serios, care se respectă, care vrea să-și placeze bani în anumite instituții financiare, nu o să facă lucrul ăsta, pentru că știi că în orice moment o să vadă cazul BEM, cazul celor trei bănci, cum a fost devalizat, ce a făcut statul, ce a făcut Banca Națională și ce face procuratura. Deci, în primul rând, lovește în economie. Dar ce înseamnă economia? Economia, asta ar însemna locuri de muncă, asta ar însemna oameni care vin, care primesc salarii cât de cât decente. Într-un final, ne lovește pe noi, pe toți. Lucru ăsta s-a întâmplat în decursul acestor ani. Uitați-vă la depopularea Republicii Moldova. Dumneavoastră circulați, mergeți în sate și vedeți ce se întâmplă.
Comisia va activa până pe 27 martie?
Da, noi avem termenul 120 de zile acestei comisii. În luna martie preconizăm să încheiem, să scriem raportul, pentru că toate audierile vor fi finalizate în funcție deja de alte necesități. Dacă vor fi necesare, o să le extindem și pentru luna martie, dar în februarie preconizăm să încheiem audierile pentru a cerceta restul materialelor. Pentru că pe lângă audieri publice, noi am făcut și deja zeci de ordinul sutelor de demersuri către instituțiile naționale, dar și internaționale. Noi am făcut un demers către Federația Rusă, către Procuratura Generală a Federației Ruse, către Banca Centrală a Federației Ruse și, evident, către Duma de Stat. Așteptăm de la ei un răspuns și am făcut nu doar un tip de demers. Noi unul l-am făcut public, celelalte țin parte probabil de secretul anchetei și noi nu am vrut să-l periclităm.
Dar cetățenii știu că atâtea comisii parlamentare au activat, au adus atâtea dovezi. S-a vorbit și despre 7 aprilie 2009 și despre Pădurea Domnească și despre furtul miliardului. Și aceste dosare de rezonanță nu au finalitate.
Iată, noi vrem să punem această întrebare dacă ne referim la comisia noastră, către Procuratura Generală, vrem să cunoaștem exact ce acțiuni s-au întreprins în ultimele 14 luni de când avem un nou procuror general, investit în cadrul unui concurs. Vrem să cunoaștem ce acțiuni dumnealui a întreprins. Dar, cu privire la faptul că comisiile parlamentare ar fi inutile, vreau să nu...
Se zice că e multă politică sau că se politizează foarte mult din
vreau
dosarele
să nu,
astea.
Vreau să nu fiu de acord cu această poziție, pentru că în cazul când nu inițiam această comisie, noi nu avea să cunoaștem toate aceste evenimente nefaste. Noi nu avea să înțelegem care este legătura între jaful secolului și Laundromat. Noi nu avea să cunoaștem cine au participat atunci și cine sunt în actualul legislativ. Raportul comisiei, de data aceasta, va pleca peste hotare, la instituțiile omologe ale Serviciului Prevenirii Combaterii Spălării Banilor, care ei, în decurs de 4 ani de zile, au mers, au discutat, le-au prezentat anumite... Vrem să vedem, pentru că noi nu putem deja să vorbim de caracterul tranzitoriu acestor bani obscuri. Noi vorbim despre impactul la nivel global, pentru că acești bani spălați prin Republica Moldova, bine, această porțiune de 22 miliarde, dar eu vă zic, suma poate să fie mult mai mare prin alte tipologii.
Deci dumneavoastră admiteți că suma asta e de la 22 de miliarde de dolari până la 70?
În baza ordonanțelor au fost demonstrate 22. Ce alte tipuri de spălări de bani? Iată, acum noi trebuie să întrebăm Serviciul Prevenirii Combaterii Spălării Banilor. Dar ce se întâmplă în Transnistria? Să vedeți că acolo vom descoperi cu totul altceva. Dar ce se întâmplă la alte instituții financiare? Dar cum au fost bancrotizate toate întreprinderile la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000? Cu ce scop au fost ele devalizate? Pentru ce au fost folosite? Și o să vedeți că de fiecare dată operațiunea spălării banilor prin Republica Moldova, am avut impresia că ea de fiecare dată vine cu un element nou sau se petrece în paralel sau se reinventează. În cazul ordonanțelor este doar o parte, lumea trebuie să știe, este vorba de doar o parte din acești bani trecuți prin Republica Moldova. Din acești bani a fost posibil să corupim deputații, judecătorii, procurorii, să nu avem aceste instituții libere, astfel încât să nu fie necesar de a crea atâtea anchete parlamentare, dar să se desfășoare o anchetă la organele de drept care să-și ducă lucrul până la capăt, pentru că totul este pe față. Totul este văzut.
Așteptăm să transmiteți toate aceste informații celor de la Procuratura Generală și ulterior așteptăm ca să ne spună și cei de la Procuratură totuși cât se adeverește și cine trebuie să stea pe banca acuzaților pentru aceste nelegiuiri făcute cu știință și fără știință, sau cum să zic.
Exact. Procuratura are mingea în terenul său, pentru că decizia finală aparține acestei instituții. Ea merge în continuare în instanța de judecată și procurorii demonstrează dacă există sau demonstrează vina sau neimplicarea în cazul acestui dosar. Pentru că dacă este să-l ascultăm pe domnul Stoianoglu ce a spus în cadrul unei emisiuni, este că au suferit și oamenii poate care nu aveau pondere la nivelul politic. Da, sunt de acord. Știu cine sunt acei oameni care au fost nevoiți să execute acele ordonanțe. De exemplu, în banca vizată, uitați-vă la persoanele care au fost nevoite să blocheze banii, să informeze executorii judecătorești, să petreacă operațiunea și să o direcționeze în alt, să deblocheze contul, pentru că Serviciul Prevenirii Combaterii Spălării Banilor vedea, bloca. Să se înțeleagă, de exemplu, să expună cuiva că, iată, unui beneficiar sau unei persoane implicate în aceste tranzacții, să-i spună că, iată, tu, banii tăi sunt blocați, trebuie să mergi să depui în instanța de judecată să-ți deblocheze, pentru că s-a modificat legea și la acest capitol, atunci când noi spunem de deblocarea butonului roșu, tocmai asta s-a petrecut prin intermediul atât a deputatului Cheptine, care era deputat împreună cu Platon în Amenie în acei ani, da? Și cu care împreună cu domnul Stoianoglu au votat împotriva lichidării judecătorilor economice.
Domnul Stoianoglu a explicat că lichidarea judecătorilor economice nu ar avea nimic în comun cu ceea ce se spune de către politicieni că
2010,
are loc, ar fi în dependență directă cu spălarea de bani.
În anul 2010 am văzut o corespondență între Serviciul Informații și Securitate și alte instituții, în care se explica cu exactitate ce schemă s-a pus la cale prin intermediul acestei instituții judecătorești. De ce? E probabil că ei pledau ca să se mențină în continuare.
Mulțumim pentru această discuție. Așteptăm să finalizați, să ne spuneți la ce concluzie ați ajuns, ca ulterior să-i putem întreba și pe cei de la Procuratura Generală ce urmează în continuare pentru ca cetățeanul Republicii Moldova să cunoască adevărul despre acest mega dosar numit Landromat.
Recomand procuraturii să poartă corespondenți cu omologii săi din Federația Rusă. Poate de data asta reușesc.